สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ CC Certified in Cybersecurity Study Guide ของ Mike Chappell คู่มือเตรียมสอบในชุด Cyback Study Guide สำหรับวุฒิบัตร Certified in Cybersecurity หรือ CC ของ IC 2ซึ่งมุ่งสู่ผู้เริ่มต้นที่ต้องการความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในบริบทองค์กรเนื้อหาไม่ได้วางตัวเป็นตำราเชิงเทคนิคระดับผู้เชี่ยวชาญจัดระบบความรู้พื้นฐานที่ผู้ปฏิบัติงานควรรู้ก่อนเข้าสู่งานด้านความปลอดภัยสารสนเทศหนังสือครอบคลุมหัวข้อที่สัมพันธ์กับขอบเขตสอบได้แก่หลักการรักษาความปลอดภัยความต่อเนื่องทางธุรกิจการกู้คืนจากภัยพิบัติการตอบสนองเหตุการณ์แนวคิดการควบคุมการเข้าถึงความปลอดภัยเครือข่ายและการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยจุดประสงค์จึงมี2ชั้นคือช่วยผู้อ่านเตรียมตัวสำหรับข้อสอบ CC และช่วยสร้างภาษากลางสำหรับมองความเสี่ยงสินทรัพย์ภัยคุกคามและมาตรการควบคุมในที่ทำงานการใช้ภาพประกอบสีและแบบทดสอบออนไลน์ทำให้คู่มือนี้เน้นการทบทวนอย่างเป็นขั้นตอนมากกว่าการรวบรวมคำจำกัดความแบบแยกส่วนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการความมั่นคงปลอดภัยเชื่อมสินทรัพย์ความเสี่ยงและเป้าหมายการป้องกันแกนสำคัญของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่เพียงการติดตั้งเครื่องมือป้องกันแต่เป็นกระบวนการปกป้องสินทรัพย์สารสนเทศตามระดับความเสี่ยงเนื้อหาพื้นฐานจึงเริ่มจากคุณสมบัติด้านการรักษาความลับความถูกต้องครบถ้วนและความพร้อมใช้งานซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ประเมินว่าข้อมูลหรือบริการอาจเสียหายอย่างไรเมื่อเกิดเหตุความลับเกี่ยวข้องกับการจำกัดผู้เข้าถึงความถูกต้องครบถ้วนมุ่งป้องกันการแก้ไขโดยมิชอบและความพร้อมใช้งานมุ่งให้ระบบพร้อมใช้เมื่อจำเป็นกรอบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยแยกปัญหาที่ดูคล้ายกันออกจากกันเช่นการรั่วไหลของข้อมูลกับระบบล่มอาจมีผลกระทบและวิธีควบคุมต่างกันหนังสือยังวางแนวคิดเรื่องภัยคุกคามช่องโหว่และความเสี่ยงให้สัมพันธ์กันภัยคุกคามจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นเมื่อมีช่องโหว่ที่ใช้โจมตีได้ส่วนการควบคุมมีหน้าที่ลดโอกาสเกิดเหตุลดผลกระทบหรือช่วยตรวจจับและฟื้นฟูหลังเหตุการณ์การเรียนด้วยความสัมพันธ์เช่นนี้ดีกว่าการท่องรายชื่อการโจมตีเพราะผู้อ่านสามารถอธิบายเหตุผลของมาตรการได้รวมถึงเข้าใจว่าการยอมรับโอนลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นการตัดสินใจเชิงธุรกิจควบคู่กับการตัดสินใจทางเทคนิคประเด็น2ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนจากภัยพิบัติเป็นการวางแผนก่อนระบบหยุดชะงักหนังสือให้พื้นที่กับความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนจากภัยพิบัติซึ่งเป็นหัวข้อที่ทำให้ขอบเขตของการรักษาความปลอดภัยกว้างกว่าเรื่องการป้องกันผู้โจมตีโดยตรงความล้มเหลวของระบบอาจเกิดจากมัลแวร์ความผิดพลาดของบุคลากรไฟฟ้าขัดข้องภัยธรรมชาติหรือผู้ให้บริการภายนอกมีปัญหาดังนั้นองค์กรต้องกำหนดล่วงหน้าว่ากระบวนการใดมีความสำคัญระยะเวลาหยุดทำงานที่ยอมรับได้เท่าใดและข้อมูลสูญหายได้มากเพียงใดการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจช่วยจัดลำดับความสำคัญของบริการก่อนจะเลือกวิธีสำรองข้อมูลระบบทดแทนสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและแผนสื่อสารที่เหมาะสมความแตกต่างที่ควรเข้าใจคือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเน้นการรักษางานสำคัญให้ดำเนินต่อได้ส่วนการกู้คืนจากภัยพิบัติเน้นการนำระบบเทคโนโลยีและข้อมูลกลับคืนสู่สภาวะปกติทั้งสองส่วนต้องทำงานร่วมกันมิฉะนั้นองค์กรอาจกู้ระบบได้แต่หน่วยงานยังไม่รู้ว่าจะให้บริการลูกค้าหรือจัดลำดับงานอย่างไรหนังสือจึงสะท้อนมุมมองที่ใช้ได้จริงๆว่าแผนที่เขียนเสร็จแล้วไม่ใช่จุดสิ้นสุดต้องมีการทดสอบทบทวนเมื่อระบบหรือผู้รับผิดชอบเปลี่ยนและนำบทเรียนจากการทดสอบมาปรับปรุงจึงจะเป็นแผนที่ใช้รับมือเหตุได้จริงประเด็น3การตอบสนองเหตุการณ์เปลี่ยนการแจ้งเตือนให้เป็นกระบวนการควบคุมความเสียหายขุดในส่วนการปฏิบัติการความปลอดภัยหนังสือชี้ให้เห็นความสำคัญของวงจรการตอบสนองเหตุการณ์เพราะการพบสัญญาณผิดปกติไม่ได้หมายความว่าองค์กรจัดการเหตุได้แล้วการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมการระบุและวิเคราะห์เหตุการควบคุมสถานการณ์การกำจัดสาเหตุการกู้คืนและการทบทวนหลังเหตุแต่ละขั้นมีเป้าหมายต่างกันการเตรียมพร้อมเกี่ยวข้องกับบทบาทผู้รับผิดชอบช่องทางติดต่อบันทึกเหตุการณ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนการระบุเหตุจำเป็นต้องแยกข้อมูลเตือนที่เป็นสัญญาณรบกวนออกจากข้อมูลที่บ่งชี้การบุกรุกหรือความผิดปกติจริงเมื่อยืนยันเหตุแล้วการควบคุมอาจรวมถึงการแยกระบบที่ได้รับผลกระทบเพื่อหยุดการลุกลามแต่ต้องพิจารณาผลต่อธุรกิจควบคู่กันการกำจัดสาเหตุไม่ควรหยุดที่การลบไฟอันตรายหากยังมีบัญชีถูกยึดช่องโหว่เดิมหรือการตั้งค่าที่ไม่ปลอดภัยเหตุอาจกลับมาได้ การกู้คืนจึงต้องตรวจสอบความเชื่อมั่นของระบบก่อนนำกลับใช้งานส่วนการทบทวนหลังเหตุทำให้องค์กรปรับปรุงการป้องกันการตรวจจับและเอกสารขั้นตอนเนื้อหานี้เหมาะกับระดับ C4 ก็สอนให้ผู้อ่านเข้าใจบทบาทของการรายงานการเก็บหลักฐานและการทำตามกระบวนการแทนการตัดสินใจเกินอำนาจหรือแก้ปัญหาอย่างไร้การประสานงานประเด็น4การควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยเครือข่ายลดโอกาสการเข้าถึงโดยมิชอบการควบคุมการเข้าถึงเป็นประเด็นที่เชื่อมผู้ใช้ระบบและข้อมูลเข้าด้วยกันหนังสือครอบคลุมแนวคิดว่าการอนุญาตใช้งานควรเกิดหลังการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตนแล้วจึงกำหนดสิทธิตามหน้าที่และความจำเป็นหลักสิทธิน้อยที่สุดมีความสำคัญเพราะหากบัญชีหนึ่งถูกใช้โดยมิชอบความเสียหายจะถูกจำกัดตามสิทธิที่บัญชีนั้นมีอยู่การแบ่งหน้าที่ก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการที่บุคคลเดียวสามารถเริ่มอนุมัติและปกปิดธุรกรรมสำคัญได้พร้อมกันในมิติของเครือข่ายหนังสือวางความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันการรับส่งข้อมูลการแบ่งส่วนเครือข่ายการใช้กลไกกรองการสื่อสารและการเฝ้าระวังทราฟฟิกแนวทางเหล่านี้ไม่ได้รับประกันว่าการโจมตีจะไม่เกิดแต่ลดพื้นที่ที่ผู้โจมตีจะเคลื่อนที่ภายในระบบและช่วยสร้างจุดตรวจสอบเมื่อมีพฤติกรรมผิดปกติผู้อ่านจึงควรเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมทางตรรกะกับการควบคุมทางกายภาพเช่นการป้องกันห้องอุปกรณ์การจัดการผู้มาเยือนและการป้องกันอุปกรณ์เครือข่ายเพราะการเข้าถึงทางกายภาพอาจทำให้มาตรการดิจิทัลอ่อนแอลงได้ประโยชน์ของบทนี้อยู่ที่การสอนให้พิจารณาการป้องกันแบบหลายชั้นไม่ยึดติดกับรหัสผ่านหรืออุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นคำตอบทั้งหมดประเด็นสุดท้ายโครงสร้างแบบคู่มือสอบช่วยแปลงความรู้พื้นฐานเป็นความพร้อมสำหรับข้อสอบ CC ความแตกต่างเชิงรูปแบบของ CC Certified in Cyber Security Study Guideคือการจัดเนื้อหาเป็นทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้และการสอบควบคู่กันหนังสือระบุว่าครอบคลุมสมรรถนะและโดเมนที่ทดสอบในข้อสอบ CC พร้อมแบบทดสอบฝึกทำทางออนไลน์การมีคำถามฝึกไม่ได้มีคุณค่าเพียงใช้วัดว่าจำคำศัพท์ได้หรือไม่แต่ช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบว่าสามารถแยกแนวคิดที่ใกล้เคียงกันและเลือกมาตรการตามสถานการณ์ได้หรือไม่ตัวอย่างเช่นผู้เรียนต้องเข้าใจว่าการสำรองข้อมูลสัมพันธ์กับการกู้คืนอย่างไรการตรวจจับต่างๆจากการป้องกันอย่างไรหรือเหตุใดการให้สิทธิ์ตามบทบาทจึงช่วยลดความเสี่ยงการเรียนที่เหมาะสมจึงควรเริ่มจากอ่านเพื่อเข้าใจภาพรวมของแต่ละโดเมนสรุปคำสำคัญด้วยภาษาของตนเองแล้วใช้ผลจากแบบทดสอบหาเรื่องที่ยังสับสนก่อนย้อนกลับไปทบทวนหลักการไม่ควรอาศัยการจำคำตอบเพียงอย่างเดียวภาพประกอบสีช่วยเน้นความสัมพันธ์ของแนวคิดและทำให้เนื้อหาที่เป็นนามธรรมเข้าถึงง่ายขึ้นแม้หนังสือจะมุ่งสอบระดับเริ่มต้นแต่การจัดลำดับจากหลักการสู่การประยุกต์ช่วยให้ผู้อ่านสร้างฐานที่ต่อยอดไปสู่การเรียนด้านการบริหารความเสี่ยงเครือข่ายการปฏิบัติการศูนย์เฝ้าระวังและการรับมือเหตุการณ์ในระดับสูงขึ้นได้โดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบ IC2CC ผู้เปลี่ยนสายงานเข้าสู่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นักศึกษาบุคลากร IT ทั่วไปและพนักงานที่ต้องทำงานร่วมกับทีมความปลอดภัยผู้มีประสบการณ์สูงด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอาจพบว่าเนื้อหาอยู่ในระดับพื้นฐานเกินไปแต่ยังใช้เป็นเครื่องมือทบทวนคำศัพท์กรอบคิดและขอบเขตความรับผิดชอบที่จำเป็นได้คุณค่าหลักอยู่ที่การรวมเรื่องสำคัญขององค์กรไว้ในภาพเดียวกันตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมการเข้าถึงไปจนถึงความต่อเนื่องทางธุรกิจการกู้คืนและการตอบสนองเหตุการณ์ผู้อ่านจึงไม่ได้เตรียมตัวเพื่อเลือกคำตอบในข้อสอบเท่านั้นแต่ยังเข้าใจว่าเหตุใดมาตรการหนึ่งจึงมีอยู่และมาตรการนั้นเชื่อมกับเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือเบื้องต้นด้าน Cyber Security ทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการยึดโยงเนื้อหากับขอบเขตการสอบ CC อย่างชัดเจนพร้อมนำเสนอในรูปแบบคู่มือศึกษามีภาพประกอบสีและมีแบบทดสอบออนไลน์สำหรับตรวจสอบความพร้อมขณะเดียวกันขอบเขตเนื้อหาไม่แคบจนเป็นเพียงชุดข้อสอบเพราะครอบคลุมทั้งคนกระบวนการและเทคโนโลยีข้อควรใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมคืออ่านเพื่อสร้างความเข้าใจหลักการก่อนแล้วค่อยใช้แบบทดสอบเพื่อระบุช่องว่างความรู้วิธีนี้จะทำให้หนังสือทำหน้าที่เป็นสะพานที่เป็นระบบระหว่างผู้เริ่มต้นกับมาตรฐานความรู้สำหรับงานความปลอดภัยไซเบอร์ระดับองค์กรหากคุณต้องการสนับสนุนไมค์แชปเปิลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่